Салам қадырдан ұялар. Ядыңызда болса, мен кечен кезек сізлері, хақиқатлары мәлім етмәге вада беріптім. Бүгін шол вадамы еріне етірчек болян. Біз сізлер білен шайтанның көп ялалары хаққында көплешіптік. Олары қашы дұрма үчін болса, хақиқат керектігіні хем біліп алдық. Енді бұндан соң хам шайтан бізе өз ялалары білен хүчім етмәге давам ет верер. Шоның ялы вақтларда ятламағыңыз үчен хем мен сізе эсасы хақиқатлары мәлім едіян. Бірінші, Худай ғоуи. Бу хақта мұқаддес кітапта хем язылан. Гүнеш йылы нұрларыны сачанды, пулыңыз көп болонды, сіз ве машқалаңыз ағзалары сағдым болонды, хемме сізі зор адам денді, Худайың оулығына инанмақ аңсат. Эмма, ішсіз болып қалсаңыз, яқын адамыңыз ағыр хассалыға дучар болонды, машқалаңыз дарғанды, шайтан біздің юрегімізі Худайың қоудығына шүпхе салияр. Яғдайлара, дуйғыларыңызы, пікірлерімізі қарамастан Худай қоуи. Ол нәме етсі, хеммесі қоулыға. Икіншісі, Худай мені сөйер, ве маңа қоулығы ісліяр. Мұқаддес кітапта бұл хақта шейлі язылан. Біз Худай сөйерлер ве оның мақсадына көрі чағырланлар үчін Әмі задың оларың пейдасына әділяндығы біліярс. Римліклері 8-ші бап 28-ші аят. Худай бізі шоңы лайық болонымыз үчін яды, өрен ғоғы инсанлар болонымыз үчін сөймейер. Худай сөйен Худай. Ол бізі әділ шоның үчін сөйер. Біз оның шертсіз сөйгісіні дүшініп білмейәз. Йөне оның сөйгісіне инансақ, оны қабыл етсік, ол біздің хаятымызда көргізіліяр. Худай ғоуи ве бізі сөйер. Ол біз үчін берленен хаятта шадян болмағымызы халыяр. Біздіңе онда әбеді шатлығы дүйіп білмегімізі ол біліяр. Ол бізі шейлі бір сөйені үчін хем, оның өңіні бармағымыза хөвес дөретіяр. Үчіншісі, Месих мені шейлілігіме қабыл едіяр. Өз өңіне мұқаддес ве нұқсансыз болмағымыз үчін ол Масих хаққы бізі сөйге көргізіп, бізі дүния ярадылыштан озал сайлады. Сіздің ене атаңыз яда, ян елдошыңыз, достыңыз яда перзентіңіз юз өрен болсы хем, Месиха инансаңыз, ол сізі қабыл еден. Ол бізі қабыл етмәгі үчін әрекет етмегіміз шерт дәл. Худайың мерхеметі еч хилі зәхмет ве алады білен қазанып білмейәз. Әмма біз күнәккәр, өліме сезавар инсанлар, Худайың өңіне тәзі ве күнәсіз яғдайда дұрмағымыз мүмкін. Ол бізі қабыл еден. Нәм үчін? Чүнкі ол бізі Иса Месих арқалы көріяр. Төртіншісі, діңе Худай мені бақлы едіп біліяр. Реп менің чопаным. Мен хич сады мәтәч болмарын. Зебур 22-ші бап 1-ші аят. Бұ аят сізе таныштыр. Емма, хақиқата инаняңыз мұй? Ол чындан хем сізің чопаныңыз екеніне инаняңыз мұй? Онда бізе керекли хем мәзад, асудалық ве бақыт бар. Әзізлер, хақиқатны білмек нәхелі ғоуи. Бұл хақиқатлары ене де көп давам еттірмегіміз мүмкін, және вақтымыз чәклі. Соңғы кезек хақиқатлар хақындағы сөхбетімізі давам еттіряз.